Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Gyvenu sveikai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien turim labai įdomią temą, kuris skamba taip. Moterys ir vyrai skirtingai serga vėžiu. Kodėl taip yra? Tai ir bandysime pasiaiškinti su gausiu būriu svečių, niekada dar tiek neturėjau žmonių šioje laidoje. Į studiją atvyko trys viešnės iš Nacionalinio vėžio instituto. Tai yra direktorius pavaduotoja mokslui ir plėtrai genetikė Sonata Jarmalaitė. Labadiena.
Labadiena.
Epidemiologijos laboratorijos vedėja, vyriausiai mokslo darbuotoja, daktarė Giedrė Smailytė, sveiki. Ir chemoterapijos skyriaus vedėja, gydytoja chemoterapeutė, daktarė Birutė Brasiūnienė.
Labas dienas.
Taip, tai pradėti norėtųsi vis tik nuo tos statistikos, tai kiek šiuo metu Lietuvoje yra sergančių vėžių ir ką statistika sako, kiek serga vyrų ir kiek moterų?
Taip, iš tiesų šiandien Lietuvoje mes turime apie 100 tūkstančių žmonių, kuriem yra diagnozuotas vėžys ir kurie gyvena su šia diagnoze, kai kurie jau daugiau negu 10 metų. Naujų vėžio atvejų Lietuvoje yra diagnozuojama apie 18 tūkstančių kasmet. Na, o kalbant apie skirtumus tarp lyčių, tai iš tikrųjų taip yra, vyrai vėžių serga dažniau negu serga moteris. Dalis skirtumų tarp lyčių, na, turbūt yra natūralu, kad vyrai serga prostatos vėžių, natūralu, kad moteris serga krūties vėžių, tačiau jeigu kalbėtume apie, na, tas bendras lokalizacijas, tai, na, toks susirgimas kaip plaučių vėžys, vėlgi jis gerokai dažniau diagnozuojamas vyrams. Ir be abejo, tai yra susijęs su rūkimo paplitimu. Kalbant apie kitų lokalizacijų vėžių, turbūt reikia pasakyti, kad na, praktiškai taip, visų lokalizacijų vėžys vyrams diagnozuojamas dažniau, išskyrus skydliaukės vėžių. Tai yra navikas, kuris dažniau išsivysto moterims.
Tai ar čia galima sakyti, kad tiesiog vyrai labiau yra linkę į tuos žalingus įpročius, ar kaip čia yra?
Na, šiai dienai manoma yra paskaičiuota, kad nuo 30 iki 50 procentų visų piktybinių susirgimų galima būtų išvengti, jeigu mes pašalintume, na, žinomus kancerogenus iš mūsų aplinkos, atsisakytume kai kurių žalingų įpročių. Be abejo, vyrai serga dažniau plaučių vėžių, lūpos, burnos ertmės, gerklų vėžių, todėl kad jų tarp jų yra daugiau rūkančių asmenų.
Tai jeigu jūs sakote, kad 18 tūkstančių žmonių naujų susirgimų yra kasmet, tai ar tas kasmet skaičius auga, ar jisai toks stabiliai apie 18 tūkstančių, ar galima sakyti, kad plečiasi tas sergamumas?
Ne, vis tik tai sergamumas vėžių didėja, jis Lietuvoje didėja ir kitose Europos šalyse.
Tai vis tik kokie yra tie pagrindiniai veiksniai susirgti vėžių? Tai yra vienas iš tų, kuriuos jau kalbėjome, yra rūkimas, o kokie yra kiti?
Na, tai be abejo, yra mityba, yra profesiniai kancerogenai, yra
natūrali apšvita, saulės šviesa, yra alkoholio vartojimas.
Tai čia išoriniai, o na, ir be abejo, visas rytis dar. Taip.
Daugelis vidinių veiksnių, dėja, kurių mes negalime apriboti.
Taip, o tie profesiniai kancerogenai, tai kas tai yra?
Na, kalbant apie profesinius kancerogenus, tai turbūt tarp visų šiai dienai žinomų kancerogeninių veiksnių, tai yra medžiagų, kurios gali sukelti vėžio žmogui, geriausiai yra ištirti profesiniai kancerogenai ir taip nutiko todėl, kad na, tiesiog buvo labai patogu tirti tam tikras profesinės grupės ir na, su profesiniais kancerogenais žmonės susiduria darbo aplinkoje, kaip taisyklė, tai yra na, kažkokių tai na, priemonių gamyba, kalnakasyba, tai yra tie žmonės, kurie dirba fizinį darbą didžiąją dalimi ir kurie na, susiduria nežinau, medienos dulkėmis, metalo dulkėmis savo darbo aplinkoje. Na ir kalbant apie profesinius kancerogenus, turbūt reikėtų pasakyti, kad aukso amžius šitą tyrimų sritis išgyveno 6-7 dešimtmetyje. Po to, kai buvo nustatyti daugelis tų kancerogenų, iš tikrųjų atsirado reikalavimai darbo aplinkai ir darbų saugai. Ir, na, manyčiau, kad tai iš tikrųjų padėjo sumažinti bent jau iš dalies sergamumą vėžio.
Ir kad trečdalį arba pusę vėžinių susirgimų būtų galima išvengti eliminavus rūkymą, profesinius kancerogenus, netaisyklingą mitybą. Bet jeigu žmogus iš tikrųjų sveikai gyvena, visą gyvenimą atrodo mitybą, jisai sportuoja, tai ir jis vis tiek susirga, tai kaip tai paaiškinti?
Tai labai gerai, kad prisiminėte ir sveiką gyvenseną, tai yra aktyvų fizinį aktyvumą, taip pat psichologinį nusiteikimą, bet be abejo lieka genetiniai veiksniai paveldėti ir bent 10% visų navikinių susirgimų lemia genetika. Tai yra paveldimumas. Na, tai yra lyg ir neišvengiama, bet mes išmokame labai anksti diagnozuoti polinkį susirgti vėžiu. Ir kai žinome šitą informaciją, bent jau galime informuoti žmogų apie riziką imtis prevencijos, aktyvios ar pasyvios prevencijos ir išvengti bent jau ankstyvų susirgimų.
Tai tas paveldimumas, tai kiek toli seka ta karta, ar tai yra tėvai, seneliai?
Na, iš tikrųjų, genas keliauja iš kartos į kartą ir reiškia pradininkas šitos geno mutacijos, jisai jau gyveno prieš kelis šimtmečius. O tos mutacijos mūsų populiacijoje taip ir keliauja. Tai daugiausiai mes kalbame apie paveldimą krūties kiaušidžių vėžį, tai yra BRCA genų mutacijos perdavimas iš kartos į kartą, bet yra ir kitų genų, ir kitų paveldimų šeiminių navikų. Jie yra diagnozuojami šiais laikais genetiniais testais ir imamasi prevencinių priemonių.
Ir jau grįžtant prie tos jau pagrindinės mūsų temos, tai kaip paaiškinti šiuos nuo lyties priklausančius sergamumo skirtumus? Kodėl taip yra, kodėl vyrai serga dažniau negu moteris?
Na, tai irgi įkoduota į mūsų genus ir mūsų chromosomas. Turime mes tokį esminį skirtumą, tai yra lyties chromosomas. Moters kiekviena ląstelė turi 2 X chromosomas, kiekviena X chromosoma yra po 1000 genų. Y chromosoma yra gerokai mažesnė, joje apie 30 genų. Tai įsivaizduojat, reiškia, yra tokia genetinė disproporcija ir ją evoliucija sprendė savotiškai, tai inaktyvuodama vieną X chromosomą moters organizme, bet vis tiek kai kurių genų skirtumas ir genų aktyvumas skiriasi moters ir vyro organizme. Tai mes iš to turime daugelį skirtumų, ne tik sergamumas vėžių, bet taip pat ir mūsų elgsenos tipai ir sergamumas kitomis ligomis.
Ir besiruošdama laidai, domėdamas šiek tiek apie šį tyrimą, radau tokių sakinių, kaip moteriški lyties hormonai estrogenai pasižymi uždegimą slopinančiu veikimu. Tai kaip tai paaiškinti?
Jau senokai yra pastebėta, kad vaikai serga skirtingomis ligomis pagal lytį. Berniukai žymiai dažniau susirga kraujo vėžiu, bet moteris, pavyzdžiui, dažniau serga alergijomis. Tai pradėta ieškoti tų priežasčių kraujyje, tai vienas iš tų veiksnių estrogeno reguliuojami uždegiminiai citokinai. Jų pasireiškimas ir lemia va tokį dimorfizmą gyvenimo pradžioje. Vėliau vėlgi lyties hormonai, androgenai, estrogenai įtakoja daugelių ląstelių proliferaciją. Iš to mes ir turime tos skirtumus, pavyzdžiui, skydliaukės vėžių žymiai dažniau serga moteris. Dėl to, kad šitų ląstelių, skydliaukės ląstelių dalymas jau reguliuoja vyriški lyties hormonai.
Ir kitas sakinys, kokį radau, tai net ir įvykus vėžį sukeliančiai mutacijai, pusė moters ląstelių išliks sveikos dėl atsitiktinio X chromosomos inaktyvumo. Tai moters pusė ląstelių lieka sveikos, o vyra? Tai
čia, jeigu kalbame apie X chromosomos genus, kurie galėtų sukelti vėžį, tokių priskaičiuota irgi apie 30 yra. Tai vyro ląstelėje yra tik viena X chromosoma, jin visada aktyvi, mutacija įvyko ir jinai pasireikš. Vėlgi tai liečia daugelį ligų, ne tik tai vėžį. Tokia kaip daltonizmas, hemofilija yra tarp vyrų labiau paplitę ligos, visi tai puikiai žino. Taip pat atsitinka ir su vėžiu.
Mhm. Ir kai kurių naujų vaistų klinikiniai tyrimai galėjo būti nesėkmingi dėl pamiršto lyties faktoriaus. Tai vadinasi, naujų vaistų privalu patikrinti, kaip jie veikia vienodą skaičių vyrų ir moterų, kad išsiaiškintumėm, ar jie tikrai geri ir vyrams ir moterims, ar kaip.
Iš tikrųjų, gera praktika klinikinių tyrimų reikalauja įtraukti abi lyties grupės ir amžiaus grupės pakankamai gerai.
Tai procentaliai, taip.
Nes čia vienas pavyzdys buvo literatūroje, kada buvo tyrimas specifinis vieno baltymo blokatorius, pasirodė jo raiška didesnė moters organizme, o toj tyriamųjų grupėje buvo 80% vyrų. Ir vaistas automatiškai buvo nurašytas į netinkamus tiesiog dėl tokios geros praktikos nesilaikymo klinikiniam tyrimui.
Uh-huh. Tai vadinasi, normalu būtų nuėjus į vaistinę rasti lentynas, kad vyrams ir moterims ir čia jau nebus kažkoks kažkoks ir lygių galimybių dalykas. Gerai, tai tyrimas paaiškino, kad vyrai ir moteris serga skirtingai, tai vadinasi, jie yra ir gydomi skirtingai. Tai kuo skiriasi tie gydymo būdai?
Jo, iš tikrųjų, tai praktikoje, dirbant onkologijos skyriuose, skiriant, pavyzdžiui, chemoterapiją ar kitus gydymo metodus mano kolegai, operacijos, radioterapiją, tai iš tikrųjų vyrų moterų gydymas onkologinės ligos nesiskiria praktikoje, todėl kad gydymą lemia veiksniai, tai yra naviko biologija pagrindė su visa receptorių raiška, atitinkama su jo piktybiškumu, lemia naviko išplitimas, lemia gretutinės bendra būklė ir kai parenkamas gydymas. Gydyma niekada nėra specialiai kažkaip įtakojama, kad atskirai ten ar vyram ar moterim. Aišku, yra tam tikri navikai, kaip kolegė minėjo, kur, pavyzdžiui, ginekologiniai navikai, aišku, serga tik moteris, prostatos tai yra vyrų sergamumas, bet iš esmės, renkantis praktiškai gydymą, lytis nelemia. Nelemia gydymo. Mes turim, pavyzdžiui, krūties vėžį, kuriuos serga tiek moteris daug, o vyrų turim pavienius atvejus, kur lygiai taip pat yra gydymas nieko nesiskiria. Bet noriu tik tai paminėti, vat, jūsų klausimas ir šios dienos tema, kad yra psichosocialiniai dalykai, kurie galbūt, vat, kiekvienas gydytos galbūt, šiek tiek kitaip jaučia, kad tie gydymai skiriasi. Moteris vis laikai yra kropštesnės, nes jos galbūt daugiau preciziškai klauso gydytojų nurodymų, galbūt daugiau išsako įvairių negandų ir kažkaip kartais galbūt daugiau ramiau mes jas paleidžiam didesniai pertraukai, nes jeigu kas jos tikrai signalizuos, vyrai gal daugiau taip žiūri, žinot, ne taip smulkmeniškai galbūt ir vat, tai kartais irgi yra sėkmės laidas, tai yra lemia ir gerą kontaktą su medicinos personalu, kai galim ir pašalinius reiškinius koreguoti laiku, o toks kartais tas vat uždelsimas, nes nepatogu, nenorėjau, neturėjau laiko, tai vat tik tai, apie tokius pobūdžio skirtumus, neigimas kartais būna ligos, galbūt vyrai uždaresni, tai va tik tai, o praktinė prasme, tai nieko nesiskiria. O klinikiniuose tyrimuose, kaip va ir profesorė minėjo, vyrų moterų faktoriai visą laiką yra išskiriami planuojant ir visą laiką žiūrima, ar pavyzdžiui, tam tikras vaistas labiau veikia tą ar tą, ar tam tikras tyriamasis kažkoks objektas, bet praktiškai, gydymo prasme, tai tokio lemia pagrindę naviko biologiją. Yra tarptautiniai algoritmai, žiūrime visumą žmogaus lytis, šiuo metu dar nėra tas faktorius, pagal kurį pasirenkam gydymą.
Jeigu kalbant apie skaičius, tai yra žinomas šitas fenomenas, kad vėžių, vyrai ne tik vėžių serga dažniau, bet jie susirgia ir išgyvena prasčiau. Tai yra netgi, kai atsižvelgiama į naviko histologinę formą, naviko stadiją ir lyginamos pakankamai didelės vyrų ir moterų grupės, vyrų išgyvenamumas yra prastesnis. Kokios to priežastys iš tikrųjų, sunku pasakyti, dalį turbūt sąlygoje, kaip daktarė sakė, požiūris moterų į gydymą, kiek tiksliai jos vykdo gydytojo nurodymus, galbūt psichologiniai dalykai.
Taip, tai koks tas psichologinis nusiteikimas turėtų būti, jis vis tiek irgi turi įtakos?
Iš tikrųjų, Nacionaliniam vėžio institute mes tikrai turime psichologų komandą ir tas bendravimas su pacientu yra labai svarbus, kad jisai nesigastų susidūrę su liga, nes tai tikrai nėra nuosprendis, šiuo laiku vėžys yra pagydoma liga, ypač jeigu jinai anksti diagnozuojama, ypač jeigu žmonės aktyviai dalyvauja prevencinėse programuose, tai nusiteikimas turėtų būti toks pats, kaip sužinojus diagnozę, bet kurios kitos lygos, kad mes turėsime kruopščiai laikytis gydytojo nurodymų, galbūt atsisakyti kažkurių tai nesveikų savo žalingų įpročių, na ir nusiteikti pasveikti.
Tie vat, sveikatos pastiprinimai prevenciniai būdai, tai ar eina tikrintis lietuviai prevenciškai savo sveikatos ir kada tai galbūt reikėtų daryti, galbūt reikėtų priminti mūsų klausytojams, kokio amžiaus pavyzdžiui?
Taip, iš tikrųjų, Lietuvoje šiuo metu yra vykdomos 4 prevencinės programos, 3 iš jų yra skirtos ankstyvai vėžio diagnostikai, tai yra krūties, priešinės liaukos ir storosios žarnos. Tai yra tų programų tikslas diagnozuoti vėžį anksti, kada gydymas gali būti efektyvus. Ir viena programa yra skirta diagnozuoti iki vėžinius pakitimus, tai yra gimdos kaklelio prevencijos programa. Būtent šios programos metu yra stengiamasi nustatyti dar iki vėžinius pakitimus, juos gydyti, tokiu būdu moteris netgi nesusarga vėžių. Šioje programoje gali dalyvauti visos moteris sulaukusios 25 metų amžiaus, krūties vėžio mamografinės patikros programoje moteris nuo 50 iki 69 metų amžiaus, to paties amžiaus vyrai ir moteris gali dalyvauti storosios žarnos ankstyvos diagnostikos programoje ir priešinės liaukos vyrai nuo 50 iki 69 metų amžiaus.
Vis tik ar galime teikti, kad bėgant metams medicinai tobulėjant vėžį galima suvaldyti vis dažniau?
Tai tikrai taip ir visų pirma, dėka ankstesnės diagnozės, tai prevencinės programos, jų įdiegimas suformavo situaciją, kad vėžys nustatomas anksčiau. Mes bent jau turime daugiau ankstyvų stadijų navikų, kurie žymiai lengviau yra išgydomi. Na ir be abejo pažanga medicinoje, tai yra taikinių terapija, visiškai naujas požiūris į gydymą, atsirandanti nauja targi terapijos rūšis imunoterapija. Bet taip pat ir ankstesnės formos gydymo, operacinis gydymas keičiasi, radioterapija irgi modernėja. Tai su esamom priemonėm iš tikrųjų liga yra pažabojama ir su ja galima gyventi.
Taip ir ateityje turbūt jau taip visiškai apibendrinant mūsų laidą galima tikėtis, kad ir dar daugiau žmonių bus išgelbėta.
Tai be abejo, liga tikrai tampa lėtinė, pagydoma liga, su kuria galima gyventi, diagnozė nėra mirties nuosprendis. Ir svarbiausia, ta sveikas gyvensenos būdas tiek vyram, tiek moterim vienodai taikomas.
Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Aš klausytojams primenu, kad laidoje kalbėjome su Nacionalinio vėžio instituto profesorėmis, mokslininkėmis ir daktarėmis, direktorius pavaduotoja mokslui ir plėtrai genetikė Sanata Jarmalaitė, epidemiologijos laboratorijos vedėja vyriausiai mokslo darbuotoja daktarė Giedrė Smailytė ir chemoterapijos skyriaus vedėja gydytoja chemoterapeute daktarė Birutė Brasiūnienė. Ačiū visiems, kurie buvote kartu su laida Gyvenu sveikai, ją parengiau ir vedžiau aš Aušra Jurgauskaitė. Likit sveiki ir likit su Žinių radiju.